Jan Gilu, sokea piste, suuri vuosisata, osa 4. Äänikirjan on julkaissut Like Kustannus vuonna 2021. Ruotsinkielinen alkuteos At inte vilja se. Suomentanut Taina Rönkkö, lukija Jone Takamäki. Paalutusjuntan jyskytys tuntui koko kehossa. Tykytti hänessä toiveita herättävästi. Työ eteni, hitaasti, mutta järkähtämättömästi. Tällä kerralla ei tulisi epäonnistumisia, eikä kukaan kuolisi. Alas joentörmälle ripotelluissa mökeissä valitettiin odotetusti jatkuvasta metelistä. Hän oli sitä vastoin vuokrannut itselleen yläkerran yhdestä lähimpänä rantaa sijaitsevista taloista. Se oli kohtalon uhmaamista ja hän tiesi sen varsin hyvin. Jos rakennelma romahtaisi veteen silläkin kerralla, valtava tulva-aalto voisi murskata tai pyyhkäistä mukaansa ensimmäiset vastaan tulevat talot. Niin tuskin kuitenkaan tapahtuisi uudestaan. Se oli yksi niistä syistä, miksi hän oli asettunut asumaan mieluummin yksinkertaiseen maalaamattomaan puutaloon kuin kirjoittautunut muiden insinöörien kanssa Kramforsin Central Hotellettiin. Hän halusi olla lähellä paalutusjuntan jyskytystä, kun puutukit vedettiin joen pohjaan. Hitaasti, mutta varmasti. Paalutusjuntta oli pystytetty 2 betonilotjalle ja siinä oli 3 tonnin painoinen pudotusvasara. Kun vasaran putoamiskorkeus on 1 metrin, laskujen mukaan paalu uppoaa joka iskulla 16 millimetriä. Askeleet olivat lyhyitä, mutta jokainen milli vei edemmäs, ja hän halusi olla paikalla, kuulla iskut ja tuntea ne koko ruumiissaan. Kun hän istui ullakkohuoneessaan käymässä uudestaan läpi piirustuksia, tai kun jokin paaluista oli mennyt vinoon, ja se jouduttiin suoristamaan, hän piti välillä pienen tauon. Meni lepäämään sijatulle vuoteelle ja kuunteli ääniä niin kuin ne olisivat olleet Brahmsia tai Beethovenia. Se oli ensimmäinen syy. Toinen liittyi illanviettoihin Kramforsissa. Ei sillä, että seurassa olisi ollut vikaa, koska useimmat hotelliin kirjautuneista olivat insinöörejä niin kuin hänkin. Ja jos päivällisen jälkeen käydyt keskustelut olisivat koskeneet 26 paaluryppään rasituskokeita tai joka ryppääseen kuuluvien paalujen määrää tai ongelmia, jotka seurasivat siitä, että kyseisten paalujen päälle rakennettiin maailman kenties suurinta puurakennelmaa, hän olisi ollut mielellään paikalla. Sellaisten keskusteluiden aikana saattoi yhtäkkiä keksiä jotakin uutta tai jonkin tarpeellisen muutoksen. Keskusteluista ei kuitenkaan koskaan kehkeytynyt sellaisia. Drinkkisalongissa oli päivällisen jälkeen vain 2 puheenaihetta, toinen toistaan inhottavampi. Naiset ja sota. Vaikka hänen työtoverinsa olivat aikuisia miehiä, sai heidän naisia koskeva puhetapansa hänet yhtä ahdistuneeksi kuin vaivautuneeksikin. Vihreä plyysisalonki mattavalkoisine varjostimineen muuttui makuukamariksi, tai ehkä pikemminkin miesten asuntolaksi. Tuntui siltä, kuin hän olisi matkustanut ajassa taaksepäin Dresdenin opiskeluvuosiinsa. Naimattomien opiskelijan planttujen puheita voi katsoa läpi sormien, olihan hän ollut itsekin sellainen. Mutta vakiintuneiden, naimisissa olevien miesten kohdalla oli toisin. Toinen puheenaihe oli tietenkin sota. He olivat tiettävästi hyvin yksimielisiä sen suhteen, mitä tuli bolshevikkien hävittämiseen Itämeren toisella puolella. Jokainen säädyllinen ihminen oli tukenut Suomen asiaa koko sodan ajan, eikä keskusteltavaa ollut paljon senkään jälkeen, kun kalliiksi käynyt rauha oli maksanut Suomelle Karjalan sekä isojen kaakkoisalueiden menetyksen verran. Pieni valonpilkahdus oli näkynyt kuitenkin siinä, että Suomi oli pärjännyt huomattavasti paremmin kuin naapurinsa Viro, Latvia ja Liettua, jotka barbaria oli vienyt mennessään ja muuttanut neuvostotasavallan.